אדם שמגב את הצליבה.
רדיו תאוויש ופלבה, FM אשווידי דאותכי.
Здравствуйте, сати, ахаламбеб соповас ацегакацнобт. Ორიანდრიდან პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის ფორმატში განაახლებს მუშაობას დღეს ბიუროს ხდომა გამართება, რითაც დეპუტატები საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში დაიწყებენ საქმიანობას. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად საგაზაფხულო სესია თებერვლის პირველ სამშაბათს იხსნება. სამ თებერვალს დაგეგმულ ხდომაზე პრეზიდენტს მოუსმენენ გიორგი მარგველაშვილი სიტყვით გამოსვლის სამზადისი სამსახველი ვიდეო მასალა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გავრცელა, რომელშიც ქვეყნის პირველი პირი მოხსენების ტექსტთან დაკავშირებით საკუთარ მრჩეველებთან და უშიშროების საბჭოს წევრებთან ერთად მსჯელობს. Президент парламент читливри мохсанебит сам тебервалс 14 საათზე გამოვა პრეზიდენტის ყოველწლიური მოსმენის ფორმატ დღეს ბიურო დაადგენს. დღეს პარლამენტის ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების ხდომაზე საკრებულოს დამოუკიდებელ დეპუტატ ალეკო ილისაშვილს მოუსმენენ. როგორც ჟურნალისტებს პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ აბაშიძემ განუცხადა, საკრებულოს დეპუტატთან შეხვედრა რამდენიმე დღის წინ იყო დანიშნული, თუმცა მაშინ შეხვედრა ვერ მოხერხდა. ალეკო ილისაშვილი ფრაქციის ხდომაზე ვერ მოვიდა კლიმატური პრობლემების გამო, ჩვენ სამშაბათს გვაქვს დაგეგმილი მასთან შეხვედრა. დეტალურად გავივლით იმ საკითხებს, რომლებსაც ისაყენებს და ფრაქცია მიიღებს გადაწყვეტილება შემდგომ ნაბიჯებზე, განაცხადა ზურაბ აბაშიძემ. საქმე ეხება ალეკო ილისაშვილის შეწყალების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდს. ელისაშვილი ამბობს, რომ მასზე მაღალი თანამდებობის პირები ზეწოლას ახდენდნენ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პრეზიდენტ დღეს შეხვედრაზე იწვევს. ამის შესახებ საბჭოს მდივანმა ლევან მურუსიძემ გუშინ მოსამართლეთა კონფერენციის დასრულების შემდეგ განაცხადა. 200-ზე მეტმა მოსამართლემ, რომლებიც კონფერენციას ესწრებოდა, გუშინ საერთო განცხადება მიიღო, სადაც დაგმობილია ბოლო პერიოდში სასამართლოს მიმართ შეურაცხყოფის გახშირებული ფაქტები. როგორც კონფერენციის დასრულების შემდეგ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა ლევან მურუსიძემ განაცხადა, სწორედ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საბჭოს წევრებს სურთ შეხვდნენ როგორც პრეზიდენტს, ისე იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების მომადგენლებს, რომლებიც მოსამართლეების მიმართ პროტესტს გამოთქვამენ. ვურუსიძის ინფორმაციით შეხვედრა დღეს 10 საათზე რედისონში გამართება. მისივე თქმით, შეხვედრაზე მიწვეული არიან როგორც პრეზიდენტი, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები და სახელისუფლებო გუნდის წევრები. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელმა მოუწოდა ევროპის კავშირს განაახლოს თავისი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, რომლებიც დაწესდა მოსკოვის მერ ყირიმის ანექსიის და უკრაინაში სეპარატისტებისთვის მხარდაჭერის გაწევის გამო. მერკელმა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან ერთად პრეს კონფერენციაზე თქვა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები უნდა დარჩეს, სანამ რუსეთი სრულად არ შეასრულებს მინსკის შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის და სამშვიდობო გეგმის სახით, რათა დასრულდეს ომი აღმოსავლეთ უკრაინაში. პოროშენკომ თავის მხრივ მოუწოდა დასავლეთ შეინარჩუნოს რუსეთისთვის წესებული სანქციები. ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ კიევთან იმსჯელა 2016 წელს საფინანსო დახმარების გაწევის გარშემო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო ანკარის ბრალდება, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე. სამინისტროს წარმომადგენლის გენერალ-მაიორის იგორ კანაშენკოვის თქმით, ანკარის ბრალდებას არ ამაგრებს არავითარი ფაქტიური მონაცემები, ის წარმოადგენს წინასწარ განზრახულ პროვოკაციას. თურქეთმა განაცხადა, რომ ნატოს რადარებმა შენიშნეს რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში 29 იანვარს, რითიც უარყვეს რუსეთის ბრალდება, რომ დარღვევაზე ლაპარაკი წმინდა წლის პროპაგანდა იყო. ანკარის თანახმად, რუსეთის 24-მა დარღვია საჰაერო სივრცე გაფრთხილების მიუხედავად 2 თვის შემდეგ მას მერე, რაც თურქეთმა რუსეთის თვითმფრინავი ჩამოაგდო საჰაერო სივრცის დარღვევის გამო და რასაც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაუარესება მოყვა. კანაშენკოვმა ასევე თქვა, რომ რუსეთის არმიას აქვს ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ასახულია თურქეთის ავიაციის მიერ სირიის საზღვრისპირა სოფლის დაბომბვა. ვიდეო ეკუთვნის სირიის შეიარაღებულ ძალებს და სირიის ოპოზიციურ ჯგუფს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ახლა კანაშენკოვის თქმით ელის ნატოს, პენტაგონისა და თურქეთის არმიისგან განმარტებას.
Things that make you go
rang, who could it be? Thought to myself, then started to shrug. Got to the door, ding dong, who is it? My girl's best friend had paid me a visit. Fly as can be, tight dress and all. She knew that I was faithful and really didn't have to go. I tried to chill, she made the move. Now I know my girlfriend wouldn't approve. I didn't realize my girl was setting me up. Yo, my girlfriend didn't trust me, no. Yup, but she lost control, I wouldn't take the bait. I said, chill, baby, baby, wait. My girl bust in, caught us creating the boom. She said, girlfriend! Things that make you go ooh. 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 Here's how we started, just an example of how another brother can trample, ruin your life, sleep with your wife, watch your behind. There was a friend of mine named Jay, would come over late at night to say, hey, I watched your fight, I thought it was alright, cause me and Jay, we were really, really tight, so damn close, we're the same blood type. Months went by and my wife got big, we were having a child and I got another gay, so I let Jay move in the crib and chill, he had his own room and helped pay the bills. The time had come for baby Dom to receive, it looked like Jay and I couldn't believe, before my eyes in the delivery room,
things that make you go,
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 things that make you go.
Robbie Rob, break it down. And yo, I knew it all. I fell in love for the very first time with this girl. She really blew my mind. Innocence and a whole lot of class. Style that could give you whiplash. We said hello and my heartbeat stopped. She was the world and I was on top. Time went by, she filled my universe. We made love, she said I was the first. My boy kept telling me, yo, I don't know. I think your girl's been playing tic-tac-toe. I'll ask my girl, I know she only loves me. Wasn't I the one who took your virginity? The look on her face read sorrow and gloom, she said,
yeah, why you guys always ask me to play?
Things that make you go ever had a man go away for business, come back with a tan, comes home late at night from work, you cooked him dinner, now you feel like a jerk, saying he didn't have time to eat, and he's not even hungry, he wants to be free, took the bedroom, he says his head hurts, you're only making love and radical spurts, the serious calls and the phone goes click, you say to yourself, I'm gonna hit him with a brick, ain't no way he could be cheating on me, I wonder who bought him those DVDs, dressed to a T to go hang with the fellas, over the guys and I'm getting jealous, coming home late, smelling like perfume.
Things that make you go
hmm.
Things that make you go
hmm.
Things that make you go.
10:10 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. ახლახან დასრულდა თავისუფლების დილა. 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ მას ჩემი კოლეგები და გრძელდება დილის ეთერი დილის საუბრებით, რომელსაც გაუძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავაკლო, ხმის რეჟისორი. დღეს ვილაპარაკებთ ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნა Heritage Foundation-მა. ყოველ წელს ქვეყნდება ეს ინდექსი, აქვს თავისი კატეგორიები, რის მიხედვითაც დგება ინდექსი, და ასევე ვილაპარაკებთ თუ რას ნიშნავს ზოგადად ეკონომიკის თავისუფლება, რას უწყობს ის ხელს და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ინდექსის დადგენა. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. დილო მშვიდობის, ბატონო გია.
მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მსმენელს მოვახსენე და ეს ცხადიც არის და დამალული არ არის, რომ თქვენ ხართ სწორედ ესეთი გამოდებული დამცველი და მიმდევარი ეკონომიკის თავისუფლებისა და არ გიყვართ რეგულაციები. თუმცა ასევე ჩვენ გუშინდელ სიუჟეტში არის თქვენი კომენტარი, ამაზე მოგვიანებით ვილაპარაკებ. სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსს სწორედ, და შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. თუმცა ბატონო გია, მე ხა ამ სიუჟეტს არ გავუშვებ, რადგან ისედაც ვილაპარაკებთ ამ ინდექსზე დაწურებით. მინდა შევთავაზოთ მსმენელს სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ერთ ფორუმს, საერთაშორისო ფორუმს, რომელიც გუშინ გაიხსნა თბილისში, ქორთიარდ მერიოტში, და დღესაც გაგრძელდება. და ეს ორგანიზებული არის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ და მას ასე ქვია: საქართველოს დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები. ბევრი საინტერესო მოსაზრება გამოიტყვა იქ, მათ შორის ეკონომიკაზე, რადგან IDFI-ში ამ ორგანიზატორ ორგანიზაციაში არ ერთი ეკონომისტია, და ლაპარაკობდნენ მიზეზებზე ამა თუ იმ პრობლემისა. და ეხა მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა, და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი კი არა და დავიწყოთ საუბარი.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი აცხადებს, რომ ორი დღის განმავლობაში საერთაშორისო ფორუმზე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების, ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის წევრების დამოუკიდებელი ექსპერტების დისკუსიის საგანი იქნება საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებები, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და დემოკრატიული რეფორმები. როგორ მიდის საქართველო ამ გზაზე და მიყვება თუ არა ის სტრატეგიულ გეგმას საქართველო 2020? როგორც IDFI-ის წარმომადგენელი და ფორუმის ორგანიზატორი გიორგი ხიშტოვანი აცხადებს რადიო თავისუფლების უფლებასთან საუბარში, არის სფეროები, სადაც საქართველოს შესამჩნევი წარმატება აქვს და სფეროები, სადაც გამოწვევები ისევ რჩება.
მაგალითად, doing business-ის ინდექსი, რომელშიც ჰქონდა წარმატებები, ათეულში იყო საქართველო ყოველთვის ბოლო წლების განმავლობაში, აქ ათეულიდან ამოვარდით სამწუხაროდ, რაც შეიძლება უარყოფით და შეფასდეს. მაგრამ აქაც ორი მხარე აქვს მედალს. ერთ-ერთი ფაქტორი მაგალითად არის შრომითი უფლებები, რის გამოც საქართველო მაღალა იყო ინდექსში, იმიტომ რომ შრომითი უფლებები ნაკლებად იყო დაცული, ანუ ბიზნეს უფრო ადვილად ბიზნესის კეთების შესაძლებლობა ჰქონდა. დღეს შეიცვალა კანონმდებლობა.
წარმომადგენლობით ფორუმს პირველ თებერვალს იყვით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც მიმართა. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ მთავრობის პოლიტიკა გამოხატავდეს ხალხის ნებასა და ინტერესებს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას. თქვა ისიც, რომ მთავრობის საქმიანობა ღია და გამჭვირვალეა, ხოლო ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების შემუშავების პროცესში ჩართულია როგორც ხელისუფლების სხვადასხვა შტო, ასევე სამოქალაქო სექტორი და საექსპერტო წრეები.
ეს არის ევროპული მართველობის სტილი, რაც ახალია ჩვენთვის და ნენამ კვიდრდება ჩვენს ქვეყანაში. ამ სტილზე უნდა გადავიდეთ და ეს პროცესი ყველამ ერთად უნდა გავიაროთ. ხელისუფლებამაც, სამოქალაქო სექტორმაც და ხალხმაც.
საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა იანოშ ჰერმანმა კი განაცხადა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე დიდი გზა გაიარა, დადგა დრო კიდევ უფრო წინ წასვლისა. ეს ადვილი არ იქნება, განაცხადა ელჩმა, თუმცა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო წარმატებულად გააგრძელებს დემოკრატიის შენების პროცესს.
The Georgia will continue with its reforms, transforming them more and more.
რომ საქართველოს განაგრძობს რეფორმების გატარებას, რაც ამ ქვეყნის მოსახლეობას რეალურ სარგებელს მოუტანს. ცხადია, რომ დღეს ეკონომიკური განვითარება ქვეყნისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება, რისი მიღწევაც უწყვეტ ძალისხმევას, სწორი პრიორიტეტების შერჩევას მოითხოვს, ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის შერწყმის სწორი გზების პოვნას და რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მიმზიდველი ბიზნეს გარემოს შექმნას.
And last but not least, making the business climate even more attractive.
2020 წლამდე არც ისე დიდი დროა დარჩენილი, თუმცა საქართველოს შეეცდება ეს პერიოდი ევროკავშირთან ურთიერთობების გასახმავებლად გამოიყენოს, რაც მატერიალურ მაჩვენებლებშიც აისახება, უთხრა რადიო თავისუფლებას ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა კახა გოგოლაშვილმა. ეს შეიძლება იყოს სავაჭრო ბრუნვის ზრდა, ევროპული ინვესტიციების მოზიდვა, ადამიანებს შორის უფრო ღრმა კონტაქტის დამყარება თუ საგანმანათლებლო სისტემების დაახლოება. 4 წელი ქვეყნის ტრანსფორმაციისთვის აკმარისი არ არის, თუმცა კახა გოგოლაშვილს იმედი აქვს, რომ გარკვეულ დინამიკას მაინც დავინახავთ.
4-5 წელიწადში გამოჩნდება უბრალოდ, რომ ჩვენ ვართ ძალიან მჭიდროდ ევროკავშირთან ურთიერთობებში. შეიძლება გამოჩნდეს ასევე პერსპექტივა ევროკავშირში გაწევრიანებისაც, ეს არის მნიშვნელოვანი.
საქართველოს გარკვეულ სფეროებში კვლავაც რჩება გასატარებელი არაერთი სერიოზული რეფორმა, უთხრა რადიო თავისუფლებას კასპის გასადენის კომპანია ლიმიტედის დირექტორმა გიორგი ვაშაყმაძემ. მისი სიტყვებით მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ ფოკუსირება გააკეთოს იმ რეალურ შესაძლებლობებსა და პერსპექტივებზე, რაც მას გააჩნია. საქართველო არ არის მდიდარი ბუნებრივი რესურსებით, მაგრამ ის ბუნებრივად აღმოჩნდა იმ გზაზე, რომელიც აერთებს ამ პლანეტას, გაზით ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ქვეყანას თურქმენეთს, გაზის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მომხმარებელ ევროპასთან. მას რატომ არ უნდა გამოიყენოს ქვეყანა მე შესაძლებლობა, კითხულობს გიორგი ვაშაყმაძე და ტრანსკასპიურ გასადენს გულისხმობს.
საქართველო ფეხსიტრებს ენერგოთანამეგობრებაში შესვლაზე, საქართველო არ არის აქტიური ახალი პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებით და რაღაც ესეთ ტერმინებს იგონებს, რომელიც ყველა საგონებელს შეაგდებს, რომ არა ჩვენ რეგიონალური პროექტები გვაინტერესებს, სტრატეგიული არ გვაინტერესებს, თუ რაღაცა, რომელსაც შეიძლება არავითარი აზრი არ არის ამის უკან, მაგრამ რეალურად ეჭვში აგდებს ჩვენს პარტნიორებს და იმ პროცესებამდე მიიყვანს, როდესაც უფრო აქტიურად დაიწყება ალტერნატივების ძებნა და შესაძლებელი გახდება ის, რომ უკვე მობრუნების შეუძლებლობის წერტილამდე მივიდეს რაღაც განვითარების პერსპექტივები.
როგორც ცნობილია, ტრანსკასპიური გასადენი 2011 წელს ევროკომისიამ განსაკუთრებულად სტრატეგიული ობიექტების ნუსხაში ჩასვა. მსოფლიო ბანკთან ერთად წინსწრებით დააფინანსა ტრანსკასპიური გასადენის გარემოს დაცვითი კვლევებიც, ხოლო 28 წევრმა ქვეყანამ ევროკომისიას გადასცა მანდატი გაზის იმპორტის თაობაზე თურქმენეთთან მოლაპარაკებების დაწყებისა. თუმცა საქართველო რატომღაც არ აქტიურობს, გვითხრა გიორგი ვაშაყმაძემ. მკაფიო პასუხი მისი თქმით არც იმაზე არსებობს, თუ რატომ არ ჩქარობს საქართველო მსოფლიო ენერგო თანამეგობრობაში შესვლას. რაც შეეხება საერთაშორისო ფორუმს, როგორც გითხარით, ის ორდღიანია და 2 თებერვალს დასრულდება.
დიახ, დღეს დასრულდება ფორუმი სახელწოდებით საქართველოს დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები, რომლის ორგანიზატორია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. და ჩვენ ახლა უბრუნდებით ჩვენი დილის საუბრების სტუმარსა და თემას. ჩავთვალე, რომ ეს მსჯელობა, რაც გუშინი გამართა, უკავშირდება იმ თემას, რომელზეც ჩვენ დღეს უნდა ვილაპარაკოთ. ეს არის ეკონომიკის თავისუფლება. ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსი გამოაქვეყნა გუშინ Heritage Foundation-მა, რომელიც ყოველ წელს ქვეყნდება. საქართველოს მდგომარეობა დიდად არ გაუარესებულა, ოდნავ აქვს უკუსვლა და ბატონ გიაჯანდიერს აქვს ამის ახსნაც და უკავშირებთ რეგულაციის გამოკაცებას ერთ კონკრეტულ სფეროში ამ შემთხვევაში. ჯერ სადახართო, ასე გითხარით და შეგვაშინეთ მართლა, ჯერ სადავართ თუ?
დიდი მადლობა ამ თემისთვის, ყურადღების დათმობისთვის. ყოველწლიურად ეს ქვეყნდება და ყოველწლიურად თქვენ უთმობთ ეთერს ამას. ჩვენ როგორც ხვდებით, თავრობაშიც არის ამაზე ყურადღება, იმიტომ რომ მე პირადად ამირეკეს თავრობიდან და დაბიჯითებით მეკითხებოდნენ, რატომ წავედ თეთრი ადგილი თუგან. ეს ხდება doing business-ეც ხოლმე, ეს ხდება ხოლმე მეორე ინდექსზე თავისუფლების ფრეიზერის ინსტიტუტის და როცა ქვეყნდება, მაშინ ახსენდებათ უფრო ხშირად ეს თემები, თუმცა
აბა ისე ხოლმე გაიგებენ ამ მდგომარეობა.
თუმცა ხო, თუმცა უნდა ითქვას, რომ მუშაობენ ამ თემაზე რაღაც ძალიან დიდ დატვირთვით არა, მაგრამ მუშაობენ. მე პირადად მქონდა შეხვედრა ეკონომიკის მინისტრთან 2 წლის წინ, გახსოვთ ალბათ, ვიცი, 2 წლის წინ ეკონომიკის მინისტრი, ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მინისტრი და ასევე პარლამენტის სპიკერთანაც, რომელთაც შევთავაზე, რომ ნებისმიერ კანონპროექტი, რომელიც შემოვა ამიერიდან, იმას დაერთოს მეთქი, თუნდაც არაოფიციალურად განმარტება, როგორ ზემოქმედებს მოახდენს ეს კანონპროექტი, მასში შემოღებული ახალი რეგულაციები, ვთქვათ, ამ ინდექსებზე, doing business-ზე იქნება თუ სხვა. და სამწუხაროდ ეს არ მოხდა. ეს წინამთავრობასთანაც ჰქონდა ამაზე მოლაპარაკება და მაშინ მაინც ამას დიდი, ძალიან დიდი დატვირთვა არ ქონდა, იმიტომ რომ მუდმივად მუშაობდნენ ამ თემაზე, მოგესენებათ, რომ ისინი გაცილებით მეტ ყურადღებას უთმობდნენ ასეთ ინდექსებს, რომ შეესრულებინათ მათი, მითომაც ამ doing business-ში მერვე ადგილზე სხვათაშორისა. მე ვიზიარ ფიმ კრიტიკას, რაც აქ იყო ამ სიუჟეტში გამოთქმული, რომ ჩვენ მერვე ადგილიდან უცებ 24-ზე აღმოჩნდით, თუმცა აქ გარკვეული ობიექტური მიზეზებიც იყო რომ აღმოჩნდით, მაგრამ აქ უკანსლა არ მარტო ერთი ადგილი.
ეს წარმატება იყო მიზეზი ამისი კიდე?
არა, მეთოდოლოგია შეცვალეს doing business-ში კონკრეტულად, მაგრამ ამ ინდექსს რაც შეეხება, ერთი ადგილით კი არ გადავით, უკან იქ რამდენიმე მეათედი ქულით შემცირდა ჩვენი ინდექსი და ჩვენ უფრო უკან არ წავედით, ეს იმას ნიშნავს რომ მთელი სოფლიო წავიდა ცოტათი უკან და ჩვენც ამიტომ არ გამოჩნდით უფრო უარესად. იმ სიუჟეტში რაც ჩვენ მოვისმინეთ, ძალიან სერიოზული და სწორი აქცენტები იყო, მაგალითად ენერგო ასოციაციაში გაერთიანების დაგვიანება გარკვეულ ეჭვს წარმოშობს, რომ ეს იმისთვის ხდება ზუსტად, რომ გაზპრომთან და ასეთ საეჭვო მოთამაშეებთან უფრო ადვილი იყოს ის მოლაპარაკებები, თორემ ასოციირების წევრი რო ვიქნებოდით, მაშინ იძულებული გახდებით, რომ ასოციაციასთან შეგვეთანხმებინა ეს მოლაპარაკებები და გამოდის, რომ სწორედაც მაგითომ გვიანდება იმ ასოციირების შეკრულებაზე, თუმცა იქ არსებობს რაღაცა ობიექტური მიზეზები, რატომაც დაგვიანდა და ამის შესახებ სამი წლის წინათაც ვიცოდი, მაგრამ ახლა უკვე ახალ ეჭვსაც წარმოშობს, რომ სწორედ მაგითომ ხოლმე გვიანდება. იქ არსებობს სხვა საკითხი.
პოლიტიკური მიზეზი აქვს არა დაგვიანება.
სხვა მიზეზები შეიძლება არსებოს, სხვა საინტერესო რაღაცები შეიძლება არსებოს ამ კუთხით რო ავიღოთ, რაც იქ იყო საუბარი. მე ამთავრობის პარლამენტის წარმომადგენლებსაც ერთი წლის წინ სუმცირე და წელიწად ნახევრის წინ სუმცირო დაბეჯითებით უჩიჩინებდი, ასე ვთქვათ, ოდიში ამ სიტყვის გამოყენებაზე, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება ევროკავშირიდან, ღრმა და ყოვლისმოწვევილი თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობა, მე მიჩვენო და უკეთესი ყოფილიყო, რაც გვაქვს, ხომ? ახლა ჩვენ გვჭირდება ერთი ცხრი იმის გაპიარება, რომ doing business-ში მაღალი ადგილი გვაქვს და მეორე ცხრი რომ DCFTA გვაქვს. და მოდით ახლა ვიშრომოთ ყველამ ერთად, რომ ვიმუშაოთ ბრიუსელში, იქ ყავდეს მუდმივა ძალიან ძლიერი გუნდი, რომელიც ამ ხელშეკრულების თქვათ დადებით სარგებლებს მოძებნის და კორიდორებში დააგაკუნებს ყველა კარებზე და ყველა ევროპული ინსტიტუტში შევა, ბრიუსელში იმუშავებს, ბერლინში იმუშავებს, პარიზში იმუშავებს, ლონდონში იმუშავებს და ყველა ამ ევროპულ დედაქალაქებში, რომ აღმოაჩინოს ეს უპირატესობები, რისთვისაც დავდეთ ეს თანხმე. ამის გარდა ამერიკაში იმუშავებს, სადაც გაყიდის ამას, რომ აგერ ჩვენ გვაქვს საუკეთესო ბიზნეს გარემო და ამ დროს ევროპაში შესვლა შეგვიძლია თავისუფლად, ჩინეთში იმუშავებს, იქ იმუშავებს. ეს ყველაფერი ძალიან ნელამიდის, არაფერი პრაქტიკულად არ ჩანს, რა გააკეთეს ამის შესაბამისად. ბიზნესებს შეატყობინონ იმის შესახებ, რომ ასეთი უპირატესობა აქვს საქართველოს და აქ შექმნილი პროდუქცია ყოველგვარი პრობლემის გარეშე შევა, თქვათ, ევროკავშირის ბაზარზე.
და აკმაყოფილებს გარკვეულ სტანდარტებს.
ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა იქ სტანდარტები მეორე საკითხია, ჩვენ შეგვიძლია ამაზე გადავიდეთ, ეს სტანდარტები რა გავლენას ახდენს, თქვათ, იგივე ამ doing business-ის თუ სხვა ინდექსებზე. თუ ფრთხილად არ მოიქცევი, როგორც ჩანს, შენი ეს ინდექსები გაუარესდება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გარკვეული, თქვათ, ხილვადობა იმისი, რომ ჩვენი ძველი პარტნიორები თუნდაც და ევროკავშირის ზოგიერთი წევრები ამ doing business-ის ინდექსში ძალიან მაღალ პოზიციებს იკავებენ, მაგრამ ბრიტანეთი იქნება თუ ესტონეთი, ლიტვა, ესენი მაღალ პოზიციებს იკავებენ doing business-შიც, ამ heritage-ის ინდექსშიც და ეს ნიშნავს, რომ არსებობს გზა იმის გარეშე, რომ დააზიანო შენი ბიზნეს გარემო, ამის გარეშეც მოახერხო ამ რეგულაციების მოთხოვნების შესრულება. ფაქტია ეს არ არის თქვათ რაღაც თეორიული საუბარი, ეს ფაქტია, რომ ესტონეთი მეცხრე ადგილზეა ამაში, ლიტვა არის მე-13 ადგილზე, აგერ შემიძლია გაჩვენოთ კიდევაც, ხო?
კი, ჩვენს ვენასაც შეუძლია ნახოს, როგორ Heritage Foundation-ის საიტზე.
ირლანდია არის ამ სიაში მე-8 ადგილზე და თქვათ შეგვიძლია ბრიტანეთი ავიღოთ და გერმანია ავიღოთ, 20-ში შედის გერმანია, ჩვენ გადაგვასწორეთ ჩეხეთის რესპუბლიკამ, ისე რომ ფაქტია, რომ შესაძლებელია, რომ ევროკავშირის მოთხოვნები შეასრულოთ, თან ჩვენ საკმაოდ შორს ვართ ყველა მოთხოვნების შესრულებისაგან და ესენი ევროკავშირის წევრები არიან და უფრო მეტი აქვთ შესრულებული, ცხადია და ეს შესაძლებელია. მეორე არის, რას აკეთებდა ეს ჩვენი მთავრობა ბოლო წლებში და რატომ გონია მე, რომ უარესად შეიძლება იყოს, რა თქმა ჩვენ დამიჭით კითხვა რომ კიდე შევეცოდეთ
ეს გამოკრების ხო კიდე
იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ვისმენთ ბოლო ხანებში ყველაფერი ამაზე საუბრობს მაგალითად გაიჟღერა რამდენჯერმე უკვე რომ ჩვენ გქონდეს სამშენებლო ნებართვების თვალსაზრისით რაღაცა მეტი სიმკაცრე ეს ნიშნავს რომ doing business-ში ჩვენ ჩამოგვივარდება ეს კომპონენტი კონკრეტულად იქ ერთ-ერთი კომპონენტი არის მნიშვნელოვანი doing business-ის ინდექსში და თუ ჩვენ აქ გაუფრთხილებლად დავიწებთ ამის ამ სფეროში რაღაცა რეგულაციების შემოღებას ეს პირდაპირ აისახება მე doing business-ში ეს დღეს არ იქნება და ხვალ არ იქნება მაგრამ ოდესღაც იქნება ოდესღაც შრომის კოდექსზე იყოს საუბარი და ჩვენ ვაპროტესტებდით და ხმაურობდით რომ არ გვინდა ასეთი ნაბიჯების გადადგმა მაშინ ეკონომიკის ერთ-ერთმა მინისტრმა კითხა რომ აი გავაკეთეთ ესაო და რა მოხდაო მერე არაფერი არავინ არ ჩივისო და მე ვთქვი რა მოვლენა კარებზე დაგიკაკუნებენ რომ აი ჩვენ ამის გამო დავზიანდით და მე გეტყვით პირდაპირ რომ ამ რეგულაციებით არავითარი ზიანი არ მიუყენებია ჩვეულებრივი პატარა ბიზნესისთვის რეალურად იმიტომ რომ იმათ აქვთ ფლექსიბურობა ასე ვთქვათ იმისი რომ არ დაიქირაონ ოფიციალურად თავიანთი თანამშრომლები ყავდეთ რა თუნდაც არაოფიციალურად და თუნდაც ყავდეთ ნახევარ თანხაზე გაფორმებული და მეორე ნახევარი ყოველთვის რაღაცა არაოფიციალურად გადაუხადონ და უფრო მოკნილები არიან ყველაზე მეტად რამაც შეიძლება იმ შრომის კოდექსის ცვლილებებმა რომელ სექტორზეც იმუშაოს ეს არის დიდი ბიზნესები რომელთაც ურჩევნიათ რომ იურიდიულად სწორად ქონდეთ გაფორმებული ყველა შრომით ხელშეკრულება და ასე უცხოელები რომელსაც უნდათ რომ აქ იმუშაონ ოფიციალური კონტრაქტებით და არავითარ შემთხვევაში არ შევიდნენ რაღაცა არალეგალურ არაოფიციალურ თქვათ შეთანხმებებში იმიტომ რომ მათ აკაური გარემო არიციან რაში გადაიზრდება ის არაოფიციალური კონტრაქტები არიციან ამიტომ ურჩევნიათ რომ ყველაფერი ოფიციალურად ქონდეთ. რა არის ამაში ახლა ასე დიდი გამოსაცნობი. და ჩვენ როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, სწორედ ამას ვამბობთ, რომ სიფრთხილით მოვიკიდოთ ყველა განცხადებას თუნდაც იმიტომ რომ რაც ამ ხელისუფლებამ განაცხადა, მათი ალბათ 70% არ შეუსრულებიათ. და რაც შეასრულეს იმ 30%-დან ნახევარი უკან დააბრუნეს, მაგალითად ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხი, ხო დააბრუნეს უკან. აი რა საჭირო იყო ის თელი თავგადასავალი ევროკავშირზე მიბრალება იმისი, რომ ევროკავშირი მოითხო და მაშინ ვიზების გამკაცრებას ევროპელებისთვის და ამერიკელებისთვის და პოტენციური საღი ინვესტორებისთვის და მე ვიცი ისტორიები, ხო თავრომა მიცის თუ არა არ ვიცი, მაგრამ მე ვიცი ისტორიები, რომ აეროპორტში ჩამოსული სერიოზული ინვესტორები რავალათეულ მილიონიანი პროექტით გააბრუნეს, იმიტომ რომ ვიზა არ ქონდა. ასეთი რაღაცები ხდებოდა და ახლა რა უნდა გიკვირდეს რომ ჩვენ ლარის პოზიციები ასე დაგვისუსტა და
ხო? რატომ ჩამოვიდა ინვესტორი თუ კი მას ვიზა ჭირდებოდა ხო კითხვა გამეჩნდა და არ ქონდა.
იმიტომ რომ ამამდე არ ჭირდებოდა ვიზა და ვერ წარმოიდგინა რა ჩვენ. ჩვენ ქონდა კონკრეტულად ისტორია ასეთი რომ ადამიანი მოდიოდა რა ქვია ნეპალიდან სანამ აქ ჩამოვიდა იყო შეერთებულ შტატებში, მივიდა ჩვენ საელჩოში და იქ უთხრეს რა ხა შენ ამერიკის ვიზა გაქვს, საქართველოს ვიზა არ გჭირდება. ესე წავიდა ასე ვთქვათ ღიღინით თავის ნეპალში, ბილეთი აიღო, ჩამოვიდა თბილისში და გააბრუნეს უკან. მე ამის შესახებ უმაღლეს დონეზე იციან საქართველოში და დამპირდნენ დასჭირდნენ იმ ოფიცერს, რომელმაც მას უთხრა რომ მას ვიზა არ ჭირდებოდა საქართველოში. მე იქ არის ძალიან კონკრეტული ისა რომ თუ მრავალჯერადი ვიზა გაქვს ევროპის ან ამერიკის, მაშინ აღარ გჭირდება საქართველოში ვიზა, თუ ერთჯერადი მაშინ გჭირდება. ამას აღმოჩნდა ერთჯერადი ქონა. ამ და მან მითხრა იმეილი მაქვს, შემიძლია ვაჩვენო ვისაც დააინტერესებს. მან მითხრა ჩემ პასპორტი შეიტანესო და რო გამოიტანოს მითხრეს არა არ გჭირდება შენ ვიზა მივიძა საქართველოში. ახლა ასეთი რაღაცა რო ხდება ცხადია რომ ასეთი შეცდომების ნაკრები სახელს გიქმნის შენ რომ ასეთი დამოკიდებულება აქვს. ახლა ჩვენ რო ვიყოთ აზერბაიჯანი რომელიც ცხადია რომ 100% ტყუანი იყო, როდესაც მან შემოიღო ასეთი მკაცრი სავიზო რეჟიმი უცხოელებისთვის, როგორიც აქვთ, ხო? მაშინ რაღაცა მიზეზებს ეძებ, რომ რაში გჭირდება ეს უცხოელები ფული ისე და ჩეჩქივით გქოს ასე ვთქვათ და სულ აქ გჭირდება ეგენი შემოვლენ თუ არ მოვლენ, ეს არ შემოვლენ მაინც.
ხო,
ისედაც ჩვენი ვირათ ვართ იქ აზერბაიჯანში, ჩვენ ამ სენენა შეიძლება არ იცის კარგად და ჩაბრძანდები თხილათ იყავით 10 საათის მერე შეიძლება პოლიციამ დაგაპატიმროს და წაგიყვანოს. და მოგთხოვოს ქრთამი იმისათვის, რომ ქუჩაში დადიხართ უპასპორტოთ, მაგალითად, და ასეთი რაღაცები ვიცით ჩვენ სტუდენტებისაგან და კონკრეტულად ბაქოში ჩვენი სტუდენტი მასპინდლობდა, გაიქცა საძე, რომ აქ სახიფა თუ აქ უჩაში სიარულია. ამიტომ ხლა ჩვენ როცა ვედრებით ვინმეს, უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი პოზიციები გაცილებით უფრო სუსტია. ჩვენ უნდა ჰერიტეჯის ინდექსი თუ დუინგ ბიზნესის ინდექსი განვიხილოთ ძალიან სკრუპულოზურად, არა იმიტომ, რომ ეს რაღაც საოცრება არის, არამედ იმიტომ, რომ ასეთი ინდექსებით თუ სხვადასხვა ისტორიებით, რომელიც იბეჭდება უცხოურ პრესაში, მაგალითად, დგება ჩვენი სურათი, რომ ღირს თუ არა ამ ქვეყანაში ჩამოსვლა, ღირს თუ არა ფულის ჩადება და ასეთი ისტორიები. მე მოგიყევით თუ კიდე ახლახანს ჩემი საუბრის თემაზე.
აუცილებლად მოგცემ საშუალებას, რომ მოგვიყვეთ 11 ნახევარში შესრულდა ახალი ამბებისთვის სოფოვასაძეს უნდა დაუთმოთ რადიო თავისუფლების ეთერი ბატონგია და გავაგრძელებთ შემდეგ აუცილებლად საუბარს. გია ჯანდიერია დღეს ჩვენი გადაცემის დილის საუბრების სტუმარი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება ახალი ამბებით სოფოვასაძეს მოუსმინოთ.
ორიენრიდან პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის ფორმატში განახლებს მუშაობას. დღეს ბიუროს ხდომა გამართება სამთებეროს კიდაგეგმოს ხდომაზე. პრეზიდენტს მოუსმენენ, რომლის ფორმასაც ბიურო დაადგენს. დღეს პარლამენტის ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების ხდომაზე საკრებულოს დამოუკიდებელ დეპუტატ ალეგო ელისაშვილს მოუსმენენ. საქმე ეხება ალეგო ელისაშვილის შეწყალების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდს. ელისაშვილის თქმით, მასზე მაღალი თანამდებობის პირები ზეწოლას ახდენდნენ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პრეზიდენტს დღეს შეხვედრაზე იწვევს. ამის შესახებ საბჭოს მდივანმა ლევან მურუსიძემ გუშინ მოსამართლეთა კონფერენციის დასრულების შემდეგ განაცხადა. 200-ზე მეტმა მოსამართლემ დაგმო ბოლო პერიოდში სასამართლოს მიმართ შეურაცხყოფის გახშირებული ფაქტები. სწორედ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საბჭოს წევრებს ურჩევდნენ როგორც პრეზიდენტს, ისე იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომლებიც მოსამართლეების მიმართ პროტესტს გამოთქვამენ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა მოუწოდა ევროპის კავშირს განახლოს თავისი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, რომლებიც დაწესდა მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის და უკრაინაში სეპარატისტებისთვის მხარდაჭერის გაწევის გამო. მერკელმა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან ერთად განაცხადა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები უნდა დარჩეს, სანამ რუსეთი სრულად არ შეასრულებს მინსკის შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის და სამშვიდობო გეგმის სახით, რათა დასრულდეს ომი აღმოსავლეთ უკრაინაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო ანკარის ბრალდება, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე. სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, ანკარის ბრალდებას არ ამაგრებს არავითარი ფაქტიური მონაცემები, ის წარმოადგენს წინასწარ განზრახულ პროვოკაციას. თურქეთმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ ნატოს რადარებმა შენიშნეს რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში 29 იანვარს, რითიც უარყვეს რუსეთის ბრალდება, რომ დარღვევაზე ლაპარაკი წმინდა წყლის პროპაგანდა იყო.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ყოველ სამუშაო დღეს იწყება ჩვენი დილის ეთერი 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან, ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შაუგულიძე და სოფოვასაძე. შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრები. დღეს ამ გადაცემას უძღვებიან ნინო გელაშვილი და 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსზე, ეკონომიკის თავისუფლების მნიშვნელობაზე. მსგავსი ინდექსების მნიშვნელობაზე საქართველოში ინვესტიციების და ინვესტორების მოზიდვისთვის. გია ჯანდიერია ჩვენი სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. სულ 2-ოდე წუთით ვთხოვთ მენელი რეკავს მესმის ტელეფონის ზარი. 2-ოდე წუთის შემდეგ გთხოვთ რომ დარეკოთ. მუსიკას უნდა დავუსმოთ ახლა ეთერში და შემდეგ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად.
I got this feeling on the summit there when you were gone. I crashed my car into the bridge. I watched I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. I'm hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:00 და 36 წუთი შესრულდა საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან. დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი და ჩვენ ლაპარაკობთ ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსზე, ეკონომიკის თავისუფლების განმაპირობებელ კატეგორიებზეც მინდა რომ ცალკე ვილაპარაკოთ, თუმცა ბატონო გია, თქვენ ახალ ამბებამდე ბრძანეთ რომ თუ გინდათ მოგიყვებით პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრა რომ ქონდა და რაზე ვილაპარაკებდა.
პარლამენტის თავმჯდომარესთან და არა ფოლოთ მასთან ქონდა ბოლო ხანებში რამდენიმე შეხვედრა და ერთი და იგივე რაღაცას უყვებოდა, მაგალითი საუბარი პრემიერ-მინისტრის იმ ჩართვაში თავიდან ის დაიწყეთ, რომ ჩვენ ვართ ყველაზე გამჭვირვალე ქვეყანა უკაცრავად და არანაირად ამჯეროს მაგის რომ ყველაზე გამჭვირვალე ქვეყანა შეიძლება დავარქოთ ახალ ზელანდიას, ესტონეთს და შემიძლია ჩამონათვალი გავაკეთო, იმიტომ რომ ამ ქვეყნების მთავრობების საქმიანობის გაცნობა ძალიან გაცილებით უფრო ადვილია ვიდრე ჩვენი საქართველოს მთავრობის საქმიანობის. მაგალითად რამდენი თვე არის თუნდაც ხვეწნა მუდარა იმაზე რომ გავასაჯაროვოთ რაზე მიდის მოლაპარაკებები თუნდაც გაზპრომთან, ხო, და ეს სახვეწარია და რა მდგომარეობაშია ევროპასთან ენერგეტიკის ასოცირების შეთანხმების მოლაპარაკებები და უამრავი რაღაც შემიძლია თქვათ აქ ჩამოთვალ, მაგრამ ჩემი საუბრის თემა მათთან ეს არ იყო, რაღაც წუხილის და დავის თემა არ იყო. მე უნდა რომ რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ კი არა რომ ვიღაცა იტყვის ჩვენზე რომ უითურმე ესენ გამჭვირვალე ყოფნა, არამედ იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა, რომელსაც აქვს ორი ოკუპირებული ტერიტორია, რომლის მეზობლებს შორის მშვიდობა არ არის და ყოველდღიურად კითხულობ 110-ჯერ დაარღვიეს სომხეთის მხარემ და 500-ჯერ აზერბაიჯანის მხარემ მშვიდობის შეთანხმება და ასეთი რაღაცები და ასეთ ქვეყანაში ფულის ჩადება მაინდამაინც ძალიან სახარბიელო არ არის, მითუმეტეს თუ ეს ღარიბია, თუ ეს პატარა მოსახლეობა 84 მილიონზე ნაკლებიც ვართ, ხო, და რითი უნდა გადავწონოთ ეს ყველაფერი? უნდა გადავწონოთ ერთისხრივ ეკონომიკური თავისუფლებებით და ეკონომიკური თავისუფლების ნაწილია სწორედ რომ იყოს მთავრობა ჯანსაღი და გამჭვირვალე იმისათვის რომ ნებისმიერ თქვათ ინვესტორს ეადვილებოდა სამ ქვეყანასთან ურთიერთობა, რომ აქ ინფორმაციის მოპოვება ძალიან გამარტივებული იყოს. ამ მაგალითად ახლა ხანს რაღაცა ინფორმაცია დაგჭირდა და სტატისტიკის სამსახურმა გვითხრა რომ ეს ფასიანი არის, რომ იქ 4 წელი ვიყავი და ვიხვეწებოდი ყველა ფერი უფასო გავაკეთოთ მეთქი და უცებ მე პირადად მე დამხვდა ეს ისტორია რომ მეუბნებიან რომ ფასიანი არის რაღაც უბადრუკი ინფორმაცია რომელიც კაცმა არ იცის რამდენად სწორი არის, ხო, მაგალითად სხვა რამეს გეტყვით, ყოველდილას უსმეს თქვენ რადიოს თუნდაც მთავრობის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ მე ასე თუ ისე უსმენ როცა მანქანაში მე ჯდები და ინტერესდები რა საუბრობენ თუნდაც რადიო თავისუფლებაზე და წინა თქვენთან რომ მოვდიოდი უბრალოდ დარწმუნებული ვიყავი, რომ ვიღაცა მისმენდა, რას ვლაპარაკობდი თქვენს ეთერში და ვინ ვიღაცა კონკრეტულად დარწმუნებული ვიყავ, რომ მაგალითად გილაურთან მიქონდათ ამბავი, რას ვლაპარაკობდი და რეაგირებდნენ ძალიან ბევრ რაღაცაზე, რომელსაც ჩვენ თუნდაც ჩვენ საუბრობდით მე და თქვენ, ხო? და ახლა მე ასეთ რაღაცებში დარწმუნებული არაო, რა ის სიუჟეტებიც კი აჩვენებს იმას, ის ახალი ამბებიც კი იმას საუბრობს, რაც ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება ისეთი, რომელიც მთავრობას ასე გონია, რომ მნიშვნელოვანი არ არის, ახლა რაღაც სხვა რაღაცებია უფრო მნიშვნელოვანი, მაგალითად სიები როგორ შეადგინონ და ყველაფერი.
ეს ხო ჩვეულებრივი რამე არჩევნების წელიწადს ბატონო.
კი, რა თქმა უნდა, ეს რა ახლა გაიგეს, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია, 4 წლის წინათაც ვიცოდი ძალიან კარგად, რომ დადგებოდა ეს არჩევნების წელი და სიები უნდა შეედგინათ და ეს სიები როგორ უნდა შეადგინონ, სწორედ იმაზე არის საუბარი, რომ ვინ არის სწორედ ასეთი პიროვნები, რომლებიც იმაზე ისაუბრებენ მომავალში, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, რომ საქართველოს როგორ შეუქმნათ კონკურენტუნარიანი შესაძლებლობები. და ეს ინდექსი სწორედ იმაზე საუბრობს, კონკურენტუნარიანი არის თუ არა ჩვენი ქვეყანა, ხო? არსებობს რამდენიმე სხვა ინდექსი, რომელიც აჩვენებს ამას. არსებობს ფინანსური ბაზარი საქართველოში, რომელზეც აისახებოდა ყოველდღიურად ნებისმიერი ცვლილებები მსოფლიოს ეკონომიკაში თუ საქართველოს ეკონომიკაში თუ ჩვენი მინისტრების განცხადებები როგორ აისახებოდა იმ ფინანსურ ინდექსებზე, ხო? აბა რას მივადევნოთ ჩვენ თვალი? აბა ინვესტორებმა რითი დაინახონ აქ ფული ჩადება ღის თუ არა? ისინი უყურებენ სწორედ იმას, რომ მაგალითად სასამართლოს წინ ბუში მიდიოდა უზარმაზარი მიტინგი, ხო? თავისი მასშტაბით ეს არ იყო მრავალრიცხოვანი, მაგრამ უზარმაზარი იყო სასამართლოს ზუსტად მომხმარებლების მხრიდან, ხო? რომლებიც ყოველდღიურად დადიან, მე და თქვენ რო არ მივიდეთ, ეგ არნიშნავს, რომ ჩვენ იქ არ ვიდექით, ჩვენ ციკ ვიდექით, ისინი იდგნენ ჩვენი სახით, ხო? და იმის ნაცვლად, რომ 1 საათის მერე დანიშნულიყო თათბი, რა ხდება ეს, რატო ხდება ეს? ეს ხო ჩვენ სახელს გვიფუჭებს თელსოფლიოში. ეს ხო ინვესტორებისთვის საშინელი ინფორმაციაა, რომ იქ დგას 200 კაცი, რომელიც აპროტესტებს სასამართლოში მიმდინარე ასეთ ცვლილებებს. და ეს თითქოს არაფერი არ ხდება ამ ქვეყანაში, ისეთი ეს არის და ეს ჩვენს კონკურენტუნარიანობს ზრდის, რაც ჩვენ მოვისმინეთ. ამცირებს, მაგაში არის საქმე და ყურადღების მიდევნება რატომღაც ეზარება და თურმე ჩვენ ვართ ყველაზე გამჭვირვალე ქვეყანა. არავითარ შემთხვევაში არა, ჩვენ ძალიან შორს ვართ. გუშინ კითხულობდი რა, თურმე მოსკოვში ავტობუსებში Wi-Fi ჩაურთიათ და მე იქ მივაწერე, რომ ეს უფასო Wi-Fi ესტონეთში იყო ზუსტად 12 წლის წინ, როდესაც მე ვიყავი რაღაც კონფერენციაზე და სოფელშიც კი იყო უფასო Wi-Fi. მოსკოველებს ეხლა წარმოუდგენიათ, რომ რაღაც საოცრება გააკეთეს. თბილისშიც იყო 6 წლის წინ, მე მიყვარს თბილისი Wi-Fi, ხო? ახლაც არის. ახლაც არის, ხო? როგორ მუშაობს ეხლა ეს ფასე გითხიენ?
საკმაოდ ხშირად ერთვება ბატონო.
ხო, მაგრამ ეს ხო არ არის რაღაცა საოცრება? ეს არის ერთ-ერთი ნაბიჯი, უნდა იგულისხმოთ და მოდი წინ წავიდეთ. და ამ კუთხით არის სწორედ ეს მნიშვნელოვანი კონკურენტუნარიანია საქართველო, რომ საქართველოსში უნდოდეთ ფულის ჩადება და არა სხვაგან. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა იმისა ამ თავრობისთვის, რომ ამ კუთხით ხედავდეს ყველაფერს.
სმენას შევხსენებ, გია ჯანდიერია დღეს ჩვენი სტუდიაში, მანდ გია ცოტა აქეთ მოიწიეთ კადრისთვის, ბოდიში ეს ეთერში უნდა გამოვაცხადო, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს არჩევანი. და ჩვენ ლაპარაკობთ ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსზე, რომელშიც მცირე უკუსლო აქვს საქართველოს და მანდ გია თქვენ ბრძანეთ და ახლა საუბარშიც გაისმა ის, რომ საქართველოს არ აქვს დიდი არჩევანი, რომ რაღაც მიმზიდველი შეთავაზოს ინვესტორებს, თუ კი ვთქვათ ევროპის განვითარებულ ქვეყნებს სხვა ხელსაყრელი პირობების შეთავაზება შეუძლიათ. აი რა განსხვავებაზე ლაპარაკობთ, რას გულისხმობთ კონკრეტულად? აი ახსენეთ თქვენ ევროკავშირის ქვეყნები და რა იქ რეგულაციები არ არის, თუ თქვა სხვა რამის ხარჯზე არიან მიმზიდველები დავუშვათ, აი სასამართლო ახსენეთ იმით, რომ კანონის უზენაესობა არის, მართლაც კანონის უზენაესობა და ასე შემდეგ.
ხო, ევროკავშირის როცა ვეხებით, რაც შეიძლება პირველ რიგში დავინახოთ სერიოზული განსხვავება, ეს არის ის, რომ ევროკავშირში მაგალითად უსაფრთხოების საკითხები გაცილებით უფრო მოწესრიგებულია, ჩვენ საკმაოდ რთულ სიტუაციაში ვარ, ცხადია, თუნდაც მე ვახსენე ორი ოკუპირებული ტერიტორია და მუდმივი ზეწოლა, რომელიც მოდის რუსეთის მხრიდან, თუნდაც ასევე ვთქვათ, შეიძლება სკვიდილუნარიანობაზე ვიფიქროთ, ასევე შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე, რომ ჩვენ პატარა ბაზარი ვართ და კავკასიური თანამშრომლობაც კი ძალიან რთულად გამოვიდა ჩვენი მხრიდან, ყველაფერი ღია, მაგრამ მათი მხრიდან თქვათ, რომ პირდაპირ დავასახელოთ მაგათად აზერბაიჯანის მხრიდან, ვერ მოხდა ნაბიჯების გადადგმა იმ მხრივ, რომ ქართულ ბიზნესს ეადვილებოდეს აზერბაიჯანში ბიზნესის კეთებაც და პროდუქციის შეტანაც და ეს მე არ ვიგონებ, ეს მე ვიცი ბიზნესმენებისაგან და მაგალითად საქართველოში არსებობს აზერბაიჯანული ბანკები და ფილიალები და იქით არასევოს არაფერი მაგალითად, ხო? ასეთი რაღაცებისგან შედგება სწორედ ის, როდესაც მოდის ინვესტორი და ფიქრობს, აი მაგალითად IKEA-ს მაღაზიაზე ფიქრობდით, რომ რატომ არ უნდა იყოს საქართველოში, თუნდაც საქართველო-აზერბაიჯან სამხრეთის საზღვარზე და IKEA-ს პატრონმა პირდაპირ შემოგვითვალა, რომ საქართველო ძალიან პატარა ბაზარია, იმაზე საფიქრალათ, რომ აქ გააკეთოს ასეთი მაღაზია და ესეთი მაგალითები პირდაპირ გვეუბნება, რაშიც არის საქმე, რა ის ქართველები არ მიყვარს იმას ხო არა, ის მე პატრონი ისაუბრს, რომ პატარა ბაზარი ხარ, ხო? და მსყიდულნარიანო შენ დაბალია. მიხედვით იმისა, რომ IKEA არ არის ჯვირფასი მაღაზია, ხო? ეს საშუალო ფენის მაღაზია. და ძალიან ბევრი სხვა ესეთი მაგალითების მოყვანა შეიძლება, რატომაც შეიძლება არ ინტერესდებოდნენ ინვესტორები და ჩვენ ყველაფერს უნდა ვაკეთებდეთ, რომ ის სისუსტეები ჩვენი მხარეები გადავაბალანსოთ სხვა სიძლიერეებით. და როდესაც ევროკავშირზე საუბრობთ, რომ იქ არის თუ არა მეტი რეგულაციები, იქ არის უმრავლეს შემთხვევაში, შეიძლება არა ის ეს კონკრეტულად მაგალითად ესტონეთზე, არ არის ეს თქვათ ლიტვაზე, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში იქ უფრო მეტი რეგულაციაა, ცხადი იგივე შრომის ბაზარს, რაც შეიძლება სხვა რაღაცებს, მაგრამ დავაკვირდეთ პირველ რიგში ეს ქვეყნები, სადაც შრომის ბაზრის რეგულირება უფრო ძიმეა, რა მდგომარეობაში არიან, უმუშევრობა ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად მაინც იქ უფრო მაღალია ვიდრე საქართველოში და მათი ეკონომიკის ზრდასაც დავაკვირდეთ, რომ იქ ძალიან დაბალი ზრდა არის, რომელიც საქართველოს აბსოლუტურად არ აწვევს, არც ეკონომიკურად, არც პოლიტიკურად. საქართველოში 3%-იანი ზრდა და ეხლა 3-ზე ნაკლები ქონდა წინა წელს, ხო? ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვემუქრება, რომ რუსეთი გადაგვთელავს. ეს პოლიტიკური ამოცანა უნდა დაინახოს ხელისუფლებამ. არა მარტო ეკონომიკური ის არის, რომ შეიძლება ამის გამო უამრავი ადამიანი ქუჩაში გამოვიდეს, არამედ ისიც, რომ ასეთ სივრცეში ჩვენ მტერს უადვილდება საქმიანობა, რომ ადვილად აიყოლიოს ხალხი, რომლებიც უკმაყოფილოები არიან, რა მნიშვნელობა აქვს, რატომ არიან ისინი უკმაყოფილოები.
ამ ურთიერთობაზე კი საინტერესო საკითხია კი. აუცილებლად გავაგრძელოთ კიდევ მსმენელია ბატონოგია, მოусმინოთ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კაბატონინა.
გამარჯობა,
გისმენთ. კაბატონი, ეს თემასთან ესეთი ორი კითხვა მაქვს. პირველი, როდესაც ბატონგია თქვენთან თუ საქართველოში არ აქვთ ინვესტორებს არავით არის სურვილი, რომ აი და მაინც ჩადონ თანხები, თუ ესენი არიან სერიოზული ინვესტორები, უფრო სწორედ დემოკრატიულად მოაზროვნე, ეს იქიდან გამომდინარე არის, რომ მათი თანო საქართველოში არსებობს პატარა ჯგუფი, რომელიც მოსახლეობას თავის არსებულ ემიგრაციასთან ერთად ყლებავს და ამფულებს მერე ალაგებს საზოგადოების ბანკებში და ოფშორში და არ გაახარებენ. თუ რისი ბრალია მაინც და მაინც ისეთი საეჭვო წარმომავლების შავი ფულის ინვესტორებისთვის არის ეს ბაზარი ხსნილი და ისინიც ფიქრობენ, რომ მოდი ამ საერთო ტერიტორიაზე არ შევაროვ რაღაცა კონფლიქტი შემექმნას. და მეორე, როცა საქართველოში შემოდის ტრადიციული ფირმები პრაქტიკულად და მათ ქვეშ შემოდის, როგორც იტყვიან, 80-90% კონტრაბანდა ანალოგიური ფირმების დასახელებისა. რატომ არის, აი ტანსაცმელია იყოს გინეს და სხვა რაღაცები, რატომ არის, რომ ამ კონტრაბანდასთან დაკავშირებით ევროპა და დემოკრატიული ქვეყნები არაფერს არ ამბობენ, ხოლო როცა იძახიან ბიზნესმენები, რომ ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ მაგალითად გავხსნათ ფილიალები გინდათ, ნახევარფაბრიკატები სახით, რომ გამოშვათ გინდათ ნაესი, ბოტასები და ასეთი სხვა რაღაცები, რაც შეიძლება საქართველოში შეიკეროს მარტივად, ამის ლიცენზიას არ აძლევენ. რა ხდება? ეს ხელისუფლება უნდა დაარეგულიროს, თუ იმის გამო, რომ ხელისუფლება წილში ზის ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად
ბიზნესმენებთან,
ამიტომაც არაფერს არ აკეთებს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონი. სწორი ინფორმაცია აქვს სმენელს, რაც თუ. ფაქტ პრაქტიკულად კორუფციაზე ლაპარაკობს, ხო?
მასეთი რაღაცის, თქვა, თქმა მე არ შემიძლია, იმიტომ რომ მაგას სერიოზული გამოძიება ჭირდება, განსაკუთრებით პირველ ნაწილს, როცა თქვა საეჭვო წარმოშობის ფულზე არის საუბარი და თქვა ფულების გადატანაზე უცხოეთში და ასე შემდეგ, მე მაგას გამიჭირდება, როგორც წესი ესეთ თემებს მე თავს ვარიდებ ხოლმე, იმიტომ რომ არ მინდა რაღაც კონფლიქტი რეალობასთან, მაგრამ მეორეს რაც შეეხება, ცხადია, რომ ეს სერიოზული საკითხი არის, რომ საქართველოში თუნდაც ბრენდები, როდესაც უარსამოვნებს საქართველოში მონაწილეობის, როგორც IKEA არის, ხო, მაგალითად, ზონ მეახსენე, ეს შეიძლება ხელს უწყობს იმას, რომ IKEA-ს ბრენდის სახელით რაღაცა გაყალბებული პროდუქცია შემოდიოდეს აქ და იმის ნაცვლად, რომ მან შემოგთავაზოს ნამდვილი და თავისი მაღაზია გახსნას, ეს საკმაოდ რთულია IKEA-ს შემთხვევაში გარწმუნდით, მაგრამ მაინც ამის საპირისპიროდ ვიღაცა აღალბებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნამდვილად, ახლა თქვა, თუ წავიდეთ ზოგიერთ ასე ვთქვა არაორგანიზებულ ბაზრებზე, აღმოაჩენთ, რომ იქ იყიდება ბევრი ისეთი პროდუქცია, რომელსაც მიკრული აქვს რაღაცა ბრენდის მარკა, რომელიც სინამდვილეში საერთოდ არ წარმოადგენს, თუმცა ში შემთხვევაში ვერაფრით ვერ მიხვდები, რაში არის განსხვავება ხარისხში. ეს საქართველოში არ არის, მარტო მე ნიუ-იორკში მაქვს ჩაინატაუნში ნანახი, როგორ ყიდიან ფრანგულ სუნამოებს $5 და $7 და ვერავინ ვერ დაასახელებს ვერანაირ მიზეს, როგორ უნდა დარწმუნებით ისაუბრო, რომ ის არ არის ყალბი ფრანგული სუნამო. და ამასთან ბრძოლა საქართველოს მთავრობას ალბათ გაუჭირდება და ევროკავშირი, როდესაც ამაზე ფიქრობს, ალბათ ერკვევა იმაში, რამდენად გაართულებს ეს ცხოვრებას ჯერეთი და რამდენად მასშტაბიანს გახდის ამ ასეთი მეორადი ბაზრის მოქმედებას. და მეორეს მხრივ საქართველოს მთავრობისთვისაც ეს ამოცანა საკმაოდ რთული იქნება. ეს საინტერესო თემაა, მაგრამ ეს ალბათ იმასაც შეეხმიანება, რაც ჩვენ გვაქვს. თუ ჩვენ გვექნება მაქსიმალურად მაღალი თავისუფლება ეკონომიკაში, მეორადი და ჩრდილოვანი ბაზრების გაჩენის არანაირი საჭიროება არ იქნება. რატომ უნდა აკეთებდეს ამას უცხოელი, მაგალითად? ალბათ იმიტომ, რომ ის ფიქრობს შემონტანი ამ ასეთი პროდუქციის, იმიტომ რომ ალბათ ასე ჩვენება, რომ საქართველოს მოსახლეობა არ არის მზად ძალიან დიდი ფულები გადაიხადოს ამ პროდუქციაში, და მით უმეტეს მეორე მხარე არის, რომ ის ქვეყნები არ არის, ის კომპანიები, ბრენდ კომპანიები არ არიან დარწმუნებული, რომ საქართველოში დაიცავენ მათ ინტელექტუალურ საკუთრებას, და ამის შედეგად გვექნება ძალიან რთული სიტუაცია. მე უფრო რთულ შემთხვევას შევახსენებ ჩვენ სმენელს iPhone-თან დაკავშირებით, თუნდაც Google-ის სერვისებთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ზოგიერთი აპლიკაცია, თუნდაც Google-ში რომ სცადო, რომ გადმოიწერო, გიწერს სამარცხინო რაღაცას, რომ შენ ქვეყანაში ეს აპლიკაცია არ არის შესაძლებელი, რომ გადმოიწერო. და iPhone-ის შემთხვევაში კიდევ უფრო რთულ სიტუაციაში ვარ, და მე ბოლო ორი წელიწადი ბევრჯერ დავინტერესდი ამით, Google-ის ხელმძღვანელ პირებსაც კი შევხვდი პოლონეთში, და ისინი მეუბნებოდნენ, რომ ცდილობენ გადაწყვიტონ ეს საკითხი საქართველოსთან მიმართებაში, მაგრამ ჯერჯერობით პროგრესი არ არის. და ამის შედეგი არის ის, რომ მაგალითად iPhone-ის აპლიკაციები შეიძლება საქართველოში იყიდო 40-ლარად ერთი 100 აპლიკაცია, რომელიც შეიძლება მე წაგიშალოს iPhone-ის სისტემამდან მე, მაგრამ თუ შენ იმ სისტემას არ დაუკავშირდები, კი ცხოვრებ შვიდად და გექნება იმის ნაცვლად $500 დახარჯვა, მაშინ გექნება 40 ლარად ეს ყველაფერი. და iPhone-ს ალბათ უნდა ურჩევნოდეს, რომ გადადგეს ნაბიჯები, რომ ეს საქართველოს ჩართოს ამ სისტემაში და მოქცეს უფლება და საშუალება, რომ ოფიციალურად გადმოიწერო ესენი. ეს ერთი ნაწილი არის ალბათ პრობლემის, რა ჩვენ იმას უნდა დაუბრუნდეთ, ვთქვათ, რასაც მე საუბრობდი. ძალიან სერიოზული საკითხი არის ეს. აი მაგალითად ავიღოთ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება. ერთი არის განათლების მიმართულება, მეორე ჯანდაცვის მიმართულება. ჯანდაცვის სისტემა დაამთავრა წელი ვალებით. მიმდინარეობს ანალიზი იმისი, რატომ დაამთავრა ვალებით. მე თუ უნდა მოუყვები ჯანდაცვის მინისტრს, რაც მე მსმენია იმის შესახებ, შარშან შევეცადე კიდევაც, რომ რაღაცა ანალიზი გამეკეთებინ ამისი, მაგრამ არც რომ ეყო, არც ენერგია და არც ფული მქონდა, რომ ხალხი დამეკირავებინა ამისთვის. მაგრამ განათლების სფეროშიც იგივე სურათი არის, რომ იმ პოლიტიკამ, რაც ჩვენ საქართველოში უმაღლეს განათლებაში განვახორციელეთ, საქართველოს განათლების სისტემა, უმაღლეს განათლების სისტემა უფრო კონკურენტუნარიანი გახადა თუ დააქვეითო კონკურენტუნარიანი? ძალიან დიდი ალბათობით შეიძლება ითქვას დააქვეითა. რატომ? იმიტომ რომ შემოიღეს უფასო ფაკულტეტები, უფასო ფაკულტეტები კონკურენციას უწევენ კერძო უნივერსიტეტებს, რომლებიც თვითონაც ცაზე ვარსკვლავებს არ წყვეტდნენ, იმათ დაწიეს საფასური, ვთქვათ, შესვლის სწავლის საფასური, ამის შედეგად ვეღარ ქირაობენ უფრო მაღალი კვალიფიკაციის მასწავლებლებს, ამის შედეგად ნებისმიერ კერძო უნივერსიტეტშიც კი შეიძლება მოხდეს ადამიანი, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ დიპლომიას სჭირდება, ამის შედეგად ის კერძო უნივერსიტეტებიც, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ დიპლომებისთვის იყვნენ შექმნილი, უფრო მეტ კონკურენციას უწევენ უფრო სერიოზულ უნივერსიტეტებს, რა მოვიგეთ? არაფერი. ჩვენი კონკურენტუნარიანობა ამაღლა და არა დადაბალდა. ეხლა უცხოელი ინვესტორი როდესაც მოდის და კითხულობს, რომ აქ შენ როგორი განათლება გქონდა ხარისხით, იმას არ შეინტერესებს, რომელი მთავრობა რასაკეთებდა, ვინ იყო ამის სათავეში, ვინ დაუშვა ეს შეცდომა, იმან იცის სურათი, რომ აქ გაქვს კატასტროფული სურათი. შენი მუშახელი, კვალიფიცირებული, თქვათ, მაღალი რანგის თუ დაბალი რანგის ისინი ვერ გაუწევენ კონკურენციას შენს თუნდაც თურქ მეზობლებს. აი ეს არის, ფული მიდის იქ, სადაც არის კვალიფიკაცია. აი ეს უნდა იცოდეს ძალიან კარგად განათლების სამინისტრომ, ეს უნდა იცოდეს ძალიან კარგად პრემიერ-მინისტრმა. ჩვენ თუ ნაბიჯებს გადავდგავთ იმისკენ, რომ ყველას ჰქონდეს დიპლომი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხარისხი გაუარესდება და ეს ნიშნავს იმას, რომ ფული საქართველოში კი არ ჩამოვა, წავა მაგალითად თურქეთში, ან წავა მექსიკაში, ან შეერთებულ შტატებში.
მსმენელია კიდევ ერთ მომასწრეთ, მომოსმინა, დიდი მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა ნინო, დიდი მადლობა ესეთი სტუმრის მოწვევისთვის, ამ საუბრისთვის, საერთოდ თქვენი საუბრებისთვის. მე არ ვარ ფეისბუკის მომხარებელი, თქვენ ამას წინათ ამბობდით, რომ გული მწყლებაო, რომ არ
მეხიარებიან.
მე მიდაგითხათ, რომ არაჩვეულებრივი გადაცემები გაქვთ.
დიდი მადლობა, ბატონო.
ნიკოსაც, მაგრამ ეხლა მინდა დაუბრუნდე აი თქვენ ბატონ გიას საუბარს. მე მინდა გითხრათ, რომ აი მართლაც აი ეს რამოდენიმე მიმართულების დაფინანსება მოსპო ფაქტიურად სხვა მიმართულებები, რომლებიც როგორ გითხრათ, მართლა ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ თქვათ დასავლეთ ევროპული ენები, გერმანული, ფრანგული სავალალო მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მართალია ინგლისური არა, იმიტომ რომ ინგლისური იცით, რომ სავალდებულო ენაა და იქ არ არის პრობლემა, მაგრამ აი დანარჩენი ენები, თუ კი ჩვენ მართლაც მივდივართ დასავლეთისკენ და უცხო ენები არის გზა დასავლეთისკენ, ამისი გაკეთება იყო სრულიად დაუშვებელი, რომ ესე იგი საერთოდ მოხდა იგნორირება რატომღაც ამ ენების. მე არ ვამბობ, რომ უნდა დაეფინანსებინათ, მე ვამბობ, რომ არ უნდა დაეფინანსებინათ, თუნდაც ფილოსოფიის მიმართულება, ან სხვა მიმართულებები საერთოდ არ იყო საჭირო აი ასეთი არაკონკურენტული სიტუაციის შექმნა.
დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის, მაქვს დიდი ეჭვი, რომ ბატონი გია დაგეთანხმებათ.
მე ვფიქრობ, რომ ამ ქვეყანაში ესეთი სერიოზული შეცდომა მაგალითად იმ მიმართულებით, რომ თუნდაც კონსტიტუციის განხილვის დროს მხოლოდ იურისტებს პატიჟებენ და ჩვენ თუ ყავს და ყავს ალბათ
ორი წუთი გჭებასო,
სერიოზული ფილოსოფოსები ძალიან ხშირად ჯობია რომ ჩართონეს, ფილოსოფოსებიც ეკონომისტებიც, როდესაც საკონსტიტუციო წესრიგზე მუშაობენ ჩვენს ქვეყანაში. მაგრამ მე მაინც ვიტყოდი ბოლომდე იმ აზრს, რომ აი განათლების ნაწილი ძალიან კარგად აჩვენებს ამ სურათს რა, რომ რა მიდგომა არის ჩვენ ქვეყანაში, ხვდებიან თუ არა იმას რა მდგომარეობაში ვარ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენთან თქვათ ძალიან ეს არის გავრცელებული არის ეს, რომ თითქოს და ჩვენ რაღაცა სერიოზულ ნაბიჯებს ვდგავთ, მაგრამ რეალურად იმისათვის რომ ჩვენ სოფლიოს ამ ძალიან გლობალიზებულ კონკურენტულ სიტუაციაში გავძლოთ, ამისათვის ვაკეთებ თუ არა ნაბიჯებს, არავინ არ იცის, არც ანალიზი არ გაუკეთები ამას, ამისთვის არავის. ასეთ ინდექსები მხოლოდ და მხოლოდ ცალკეული მაჩვენებლებია იმისი, სად გვაქვს სუსტი წერტილები და არა ის, რომ ეს არის რაღაცა საბოლოო ვერდიქტი და დაგვექცა თავზე ქვეყანა. მაგრამ თავრობა ამას უნდა შეხედოს, ამას, უამრავ ჰუმანურ ინდექსებს, უამრავ ადამიანის უფლების ინდექსებს, იმ კუთხით, რომ როგორ გიყურებენ ჩვენ სერიოზული ინვესტორები, რამდენად მიაჩნიათ, რომ ამ ქვეყანაში ღირს ფულის ჩამოტანა და ამ მეგობრობა ელემენტარულად ჩვენთან, რომ საყრდენი გავხდეთ მაინც თუ უნდათ ამ დემოკრატიული სამყაროსი, ამ სამყაროში, რომ ჩვენ მაგალითად ძალიან დიდი ფუნქცია შეიძლება შეგვეძლო გაიხსინოს ირანის თქვათ სორგზაზე დადგომაში მომავალში, რომ საქართველო იქნება დიდი თქვათ გავლენის მომხდენი არა მარტო აზერბაიჯანზე და შუა აზიაზე, არამედ ირანზეც და ავღანეთზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ეს როლიც უნდა ვიკისროთ და ჩემი აზრით ასეთი თქვათ მაჩვენებლები ძალიან სერიოზულად დაფიქრებას ღირს, რომ ვადგავართ თუ არა ამ გზას.
ეკონომიკა მარტო ეკონომიკა არ არის.
არა, რა თქმა უნდა, ეკონომიკა ეს ინდექსი იმასაც აჩვენებს, აქ დარჩება ეს ახალგაზრდები თუ გაიქცევიან უცხოეთში, რა ეს პირდაპირ არ გეუბნებას, მაგრამ ეს ახალგაზრდები, რომლებიც აქ იპოვიან, რომ აქ ხოლმე დიპლომებს არ იგებენ, თქვა განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებულ სტრუქტურებში, ისინი ფიქრობენ, რომ ამითი ჩვენ შორს ვერ წავალთ და ნელ-ნელა ეს არ მოხდება, ესე რომ მოგვიცხადებენ ამას, არამედ ნელ-ნელა წნარად თავისით გადალაგდებიან სხვა სამყაროში, სადაც უფრო მეტ პერსპექტივას დაინახავენ და ისინი, ვინც ამას დროულად ვერ მიხვდებიან, ჩარჩებიან აქ და ძალიან არაკონკურენტულ სიტუაციაში აღმოჩნდებიან, რომ მართლაც მე ჩამოვლენ თურქები და ძალიან ბევრი, რომლებიც მათ ადგილებს დაიკავებენ, რომელიც მათ შეიძლება დაიკავებინ და თუ ისინი უფრო კონკურენტუნარიანი კომპეტენტური ადამიანები იქნებოდნენ.
გიაჯანდიერი იყო უკაცრავად ჩემი ხმისთვის, გიაჯანდიერი იყო ჩვენი სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია სტუმრობისა და საუბრისთვის. ჩვენ სმენელს მადლობა მოსმენისთვის. დილი საუბრებს უსმენდით ნინო გელაშვილი, ვუძღვებოდი ამ გადაცემას. ახლა ნინო როდონაი ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი.